piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Eu aveam 5 ani, sora mea avea 6 ani și ceva, când au venit comuniștii, când ne-au luat proprietățile, fiindcă din 47 a început, dar în 48 am simțit adevărat că s-a schimbat totul pentru noi.
Noi am plecat în 1960, pe 15 noiembrie, am sosit în Grecia cu mii de emoții, pentru că tata era mereu frică să ne întoarcă avionul. La vamă, la București, au găsit singurul lucru care am putut să luăm la smoking-ul lui și în smoking avea o mică hârtie pe care se scria Pinkerton, că probabil că fusese la un bal costumat. Dar cum să-i explice ăstora că Pinkerton nu era un espion, dar era bărbatul lui Butterfly? Până la urmă l-au lăsat că și-au spus că gata. Când am sosit în Grecia, finalmente, era așa o furtună afară. În fine, evident, n-a căzut avionul. Mie mi-a fost rău de moarte că am mâncat toate ciocolatele. Că pe vremea aia avioanele aveau măsuțe așa și pe fiecare măsuță aveau o ciocolată.
Și cei doi securiști la spate.
Da, era.
Eram numai noi securiștii și ciocolatele, nu mai mâncam. După ce m-am întors în România în anii 1990, am făcut, să spunem așa, o schimbare conștientă. Locuiam la Londra, eram angajat, toată viața mea am fost un angajat. Mama mea atunci avea mania cu veștile. Trebuia tot timpul să știe ce se întâmplă. Și am deschis televizorul și am văzut cum l-au condamnat, l-au executat pe Ceaușescu. Era chiar după Crăciun. Crăciunul din 89. Mama mea mi-a spus, știi, nu te întorci în România, să iei înapoi afacerea de familie. Bineînțeles, s-a întâmplat că afacerea de familie era o bancă. Vă dați seama că nu era un lucru foarte la îndemână să-l preiei și să-l refaci. Dar în orice caz, atunci am făcut o schimbare foarte mare în viața mea, fiindcă mi-am lăsat jobul, dar am decis să vin în România și când am revenit în România a fost foarte curios, fiindcă a fost un fel de metamorfosi, un fel de schimbare în mine, unde am devenit foarte conștient de două lucruri. Primul lucru, care sunt rădăcinile noastre. Am fost un pic copleșit, dacă vreți, de faptul că au fost rămoși aici în România, care toată lumea un pic vorbeau de ei, cunoșteau un pic istoria lor și așa mai departe. Și al doilea lucru care a devenit foarte clar pentru mine este că avem obligația asta să continuăm, dacă vreți, legătura între România de astăzi și ce era înainte, înaintea comunismului.
Familia Crisoveloni în istoria României. Scenariu de Raisa Radu. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Maria Agnesa Pușcașu.
Nu m-a prins.
Așa spui tu? Hai să vedem. Ba, te-am prins.
Nu
ai grijă. Vai, ce-ai făcut?
Din cauza ta m-ai împins.
Nu e adevărat, ai dărâmat toate astea. Ia uite, ce e asta?
Un desen, dar ce reprezintă?
Tata, ce ne facem acum?
Nichi Crisoveloni, tatăl celor doi copii, Jean și Sibyl, este urmașul unor celebri bancheri greco-români. La 21 de ani, după moartea tatălui său, devenea cel mai important bancher al familiei Crisoveloni și a luat în serios această responsabilitate. Ca și tatăl lui, era inteligent și talentat în afaceri. Nu a crezut că regimul comunist va rezista și a investit până în ultimul moment. I-au luat tot ce a avut, a urmat suferințele, a fost arestat de 3 ori. Fie îl acuzau că e spion pentru englezi și americani, pentru că avea relații în toată lumea, fie el turna câte unul că avea bijuterii, lingouri și cocoșei de aur ascunși prin diferite case, oricum confiscate de ei. Suntem în 1955, la un an de la eliberarea sa din cea de-a doua detenție, care a fost cumplită. A stat 306 zile în beciurile securității și a fost torturat.
Copii! Ce s-a întâmplat? Ce este? Tată, în timp ce ne jucam, a căzut un sul de hârtie cu acest desen.
Asta era. Bine că nu l-au găsit cei care au percheziționat casa. Mi-ar fi părut rău să-l fi confiscat. Copii, să nu spuneți nimănui despre această hârtie.
Bine.
Da, dar ce este?
Este blazonul familiei Crisovelloni. Toate generațiile familiei noastre au cunoscut acest blazon. Din cauza vremurilor vitrege în care trăim, nu v-am spus nimic. Dar acum, pentru că l-ați găsit...
Ni s-a părut un desen cu o cheie.
Da.
Eu și Sibila am încercat să descifrăm fiecare parte. Spre exemplu, mielul, după cum știm din religie, întruchipează inocența, nevinovăția.
Bravo.
Dar și sacrificiu.
Da, așa este.
Crucea reprezintă credința.
Da.
Da, iar steagul semnifică probabil patria și națiunea. Dar acești trandafiri?
Trandafirii aceștia sunt cinstea, îndrăzneala și compasiunea. Valori de la care niciun membru al familiei noastre nu a abdicat.
Noi totdeauna am respectat aceste valori.
Mama spunea că familia noastră este originară din Chios.
Da, da, sunt documente din secolul al XVI-lea care îi menționează pe unii membri ai familiei Crisovelloni ca fiind locuitori ai insulei Chios.
Da, de ce avem blazon?
Ca și în alte țări, familiile nobile din Chios și-au făcut fiecare un blazon.
Familia noastră era nobilă?
Da.
Tată, povestește-ne ceva despre strămoșii noștri.
Bine. În anul 1821, locuitorii din Chios, ca toți grecii, s-au revoltat împotriva turcilor. Sultanul a ordonat o represiune sângeroasă. În timp ce insula era în flăcări, un tânăr s-a aruncat în valuri, înotând spre o corabie engleză.
Da. Hei, băiete, încearcă să treci pe punte.
Da.
Hai.
Mor de frig. Mor.
Hai, hai, gata, gata. Liniștește-te, băiete, hai, gata. Hai. Hei, dați-i niște haine uscate.
Mulțumesc.
Hai, mergi și schimbă-te.
Mulțumesc mult.
Dar ce-i cu tine, băiete? Ce s-a întâmplat?
Abia am putut fugi. Pe insulă e prăpăd.
Cine ești?
Zanis Crisovelloni.
Și câți ani ai?
Am 17 ani.
Bine, noi mergem spre Siros. Te lăsăm acolo.
Vă mulțumesc din suflet. Nu voi uita niciodată că mi-ați salvat viața.
Așa a început noua viață a lui Zanis, străbunicul meu. În anul 1830, Zanis Crisovelloni s-a mutat la Constantinopol, unde a devenit un mare comerciant și armator. A înființat firma Crisovelloni Fis e Companii.
Iacovos,
Zanis,
bunul meu prieten, voi face negustorie în țările române. Sunt foarte bogate în cereale și cherestea.
Prea bine, Zanis. În porturile Galați și Brăila este un comerț înfloritor. Poți cumpăra de acolo grâu, porumb și cherestea. Le vinzi apoi pe piețele din porturile de la Marea Neagră și Marea Mediterană.
Ai dreptate, Iacovos. Cred că voi putea vinde și aici, în Constantinopol.
Bineînțeles. Dar de ce nu înființezi tu la Galați o sucursală a băncii cu numele Crisovelloni Fii, companie de export și activități bancare?
Formidabil. Chiar asta voiam și eu să-ți spun. Cum funcționează telepatia între prieteni.
Ce mă bucur.
Se întâmpla în anul 1848.
Dragul meu Iacovos, îți scriu ca să nu uiți. Tu știi că în fiecare an organizez un bal la conacul meu din București. Mi-ai promis de mai multe ori că vei veni să mă vizitezi. Te rog să nu lipsești anul acesta.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Zanis! Ce bine pare să te văd!
Bun venit, dragul meu!
Iată-mă, Zanis, am sosit la București. A făcut o călătorie mai lungă. De la Constantinopol a mers până la Sulina, unde am o afacere, și apoi pe Dunăre până la Giurgiu. A fost un drum obositor, dar mă bucur că am ajuns la timp și nu voi rata balul.
Nici nu știi ce bucurie mi-ai făcut.
Da, și mie.
Mergi la masă și apoi să te odihnești.
Da.
Mâine vreau să vadă invitații mei ce prieten falnic am.
Doamnelor, poftiți, vă rog.
Bună seara, bine v-am găsit. Ah, stimată domn, bună seara. Mă bucur să ne revedem.
Plăcerea e de partea mea, stimată doamnă.
Bonsoir, madame, s'il vous plaît.
Oh, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous?
Très bien, merci. Et vous?
Pas mal, merci.
Vous êtes très jolie, ma chérie.
Oh, calisfera, merci.
Calisfera, calosorissa de...
Doamnelor, domnilor, cu mare plăcere ne revedem. Vă mulțumesc pentru bucuria pe care mi-o faceți, onorând invitația și anul acesta. Sunt fericit să am lângă mine și prieteni vechi care sunt pentru prima oară aici.
Bravo, bravo.
Sper să vă simțiți bine și declar deschisă petrecerea. Să înceapă distracția!
Au reușit, prietene. Au venit nu numai grecii noștri, ci și foarte multe persoane din protipendada Bucureștiului.
Da.
Mă bucur foarte mult, Zanis, că ai afaceri prospere și relații amicale cu oamenii de aici.
Așa este, dragul meu, Iacovos. Îmi merge de minune. Am prieteni, sunt respectat, mă simt foarte bine aici.
Ce frumos trebuie să fi fost atunci, tată, ce vremuri.
Da, scumpa mea Sibil.
Domnișoară Sibil, dansați?
Sigur, stimate domnule Jean.
Bravo. Așa, copii. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bravo, sunteți adorabili.
Zanis Crisoveloni, străbunicul celor doi copii, Sibil și Jean Crisoveloni, a avut o fată și 3 băieți, 2 fii, Nicolaos și Manoli, s-au implicat în viața economică și socială din România. În anul 1880, Zanis Crisoveloni a trecut la Domnul. La începutul acelui așa an, Nicolaos Crisoveloni, fiul cel mare al lui Zanis, s-a stabilit în București. Un an mai târziu, banca lor a fuzionat cu firma A. Calergi, devenind Crisoveloni, fii și compania. În 1889 s-a mutat la Galați, unde și-a făcut propria firmă care avea să se ocupe de activități financiar-bursiere.
Cariroi, draga mea, știu că ai treburile tale, totuși vreau să-ți cer părerea într-o problemă.
Spune-mi, Nicolaos, mă bucur că îți consult soția.
Iată despre ce este vorba. Vreau să cumpăr o moșie la Ghidigeni, în Moldova. Are 22.000 de hectare, dintre care 11.000 reprezintă teren arabil. Vreau să construiesc un nou conac alături de cel vechi, precum și o biserică. Pentru relaxarea noastră și a musafirilor, voi construi un teren acoperit pentru tenis, 2 piscine și o sală de bowling.
Minunat! Foarte bine te-ai gândit.
Nu-i așa?
Să știi că vor fi folositoare copiilor, nepoților, prietenilor din țară și celor ce vor veni în vizită din Grecia și din alte părți ale Europei.
Da.
Foarte bine te-ai gândit.
E, atunci o să stabilesc o întâlnire la Ghidigeni cu arhitectul și cu inginerul agronom, cât mai curând cu putință. Domnule arhitect.
Da, vă rog.
Aveți mult de lucru aici la Ghidigeni. Vă rog să faceți planuri pentru un conac, pentru un sediu al fermei și pentru casele în care vor locui muncitorii agricoli.
Cum? Doriți să construiți case pentru muncitori?
Desigur, unii lucrători pot fi din sat, dar alții vor veni din depărtare și atunci au nevoie de o locuință corespunzătoare. De asemenea, vă rog să faceți planul unei primării moderne.
Domnule Crisoveloni, sunt uluit. De mult nu mi s-a cerut să fac astfel de planuri. Sunteți devotat oamenilor din aceste locuri. Felice de ei, domnule Crisoveloni.
Domnule arhitect, știți să faceți planul unei biserici?
Din păcate, nu. La facultate era o secție specială pentru lăcașurile de cult ale diferitelor religii și confesiuni. Am un prieten specializat în astfel de construcții. Îl voi ruga să vină la Ghidigeni.
Da, da, vă mulțumesc. Și pentru că nimeni nu va trăi veșnic, va trebui să faceți și planurile unui cavou.
Aveți o preferință anume pentru formă?
Da, da. Aș vrea să semene cu templul zeiței în aripate Niche, de pe Acropole.
Oh, o imagine simbolică. Și dumneavoastră sunteți un victorios.
Mulțumesc. Domnule inginer agronom,
da.
Intenționez să fac o fermă model aici la Ghidigeni. Pe lângă avantajele pe care le voi avea în privința producției, cred că va fi important pentru țărani să învețe metode noi de muncă în agricultură.
Vă gândiți foarte bine, domnule Crisoveloni.
Vreau să fac și o distilărie. Domnul arhitect va face planul acestei fabrici. În felul acesta va fi și un început de industrie, nu numai de agricultură modernă aici la Ghidigel. Mai târziu voi face câteva fabrici de cărămizi în Halta, în Nichișeni, de oțet în Bârlat și de cuie în Galați. Vreau să mă implic și în alte activități industriale. Voi susține unele întreprinderi din domeniile textilelor, tricotajelor și uleiurilor vegetale.
Începând cu anul 1908, Nicolaos Crisoveloni și-a luat ca asociați pe fiii săi, Jean și Dimitrios. Firma s-a numit N. Crisoveloni Partnership și a continuat să sprijine industria română.
Domnișoară Iul, dansați?
Desigur, domnule Crisoveloni.
Domnișoară Iul, aș vrea să vă mărturisesc ceva foarte important.
Jean, ai devenit așa protocolar. Ce se întâmplă cu dumneata? Nu te mai recunosc.
Sibyl, nu știu cum să spun. Sibyl, te iubesc foarte mult. Aș dori, dacă ești de acord, să devii soția mea.
Cred că trebuie să ne consultăm părinții. Ce zici?
Cum să nu? În curând, tatăl meu îl va vizita pe al tău. Tată?
Da?
Tată, aș vrea să mă căsătoresc cu Sibyl Iul.
Fiule, e prima dată când un tânăr din familia noastră vrea să se însoare cu o fată care nu este grecoaică.
Da, tată, nu e grecoaică, este englezoaică.
Oh.
O iubesc foarte mult. Este cea mai frumoasă fată din Galați. Ce spun eu din Galați? Din lume. Este fiica lui Eduard Iul, acționar la...
Știu foarte bine, fiule, cine este Iul.
Da.
Nu numai acționar, ci și consilier director al societății Furnes Uiti din Galați. Dacă tu o iubești atât de mult, sunt de acord cu căsătoria. Dar ea te iubește?
Desigur, tată. Altfel nu ți-aș fi dezvăluit intențiile.
Bine, bine. Îi voi face o vizită lui Eduard Iul. Domnule Iul, fiul meu vrea să se însoare cu frumoasa dumneavoastră fiică Sibyl. Sunt aici pentru a cere pentru el mâna fiicei dumneavoastră. Sunteți de acord?
Da, dacă tinerii se iubesc, eu sunt de acord.
Oh, minunat.
Dar spuneți-mi, domnule Crisoveloni, până acum, în familia dumneavoastră, a intrat vreo fată de alt neam?
Nu, dar pentru toate este un început.
Da.
Ce om grozav, tată.
Așa e, Jean.
Și cum a fost? Ce-a urmat?
S-a făcut o nuntă mare, cam povești. Peste un an s-a născut la Paris fiul lor, Niki Crisoveloni, adică eu.
Bună ziua!
ziua!
Bună ziua!
O scrisoare pentru doamna Sibil Crisoveloni?
Da, mulțumim mult!
Numai bine, la revedere!
La revedere, domnule!
Doamnă, o scrisoare pentru dumneavoastră!
Ah, ce surpriză! E de la buna mea prietenă, principesa Maria. Să vedem ce-mi scrie.
Draga mea Sibil, aș vrea foarte mult să-l botez pe micuțul vostru. Te rog să-mi scrii dacă ești de acord.
Trebuie să-i răspund imediat, principesei Maria. Alteță, este o mare onoare pentru noi. Vom sosi în curând în țară și fericitul eveniment va avea loc.
Principesă, ați primit o scrisoare.
Ce bucurie! Draga mea Sibil este de acord să-i botez băiețelul. În familia lui Jean este obiceiul ca primul născut să poarte numele bunicului. Băiatul se va numi Nicolaos Crisoveloni, iar noi vom spune Nichi.
Este minunat! Fiul prietenei alteței voastre va deveni finul de botez al înălțimii voastre.
Da.
Cred că va avea un viitor strălucit.
Sunt convinsă.
În anul 1913, Nicolaos Crisoveloni, bunicul meu, a trecut la cele veșnice. A fost înmormântat în cavoul de la Ghidigeni.
București, 1916. Casa lui Jean Crisoveloni, tatăl lui Nichi Crisoveloni și bunicul celor patru copii, Sibil, Jean, Elena și Irina.
Dimitrios, cred că trebuie să modernizez atât ferma cât și fabrica de la Ghidigeni.
Jean, sunt de părere să mai aștept, să vezi cum se vor derula evenimentele. Lumea este în război de 2 ani. Să vedem cât va mai ține neutralitatea românilor.
După felul în care merg lucrurile pe front, s-ar putea ca nemții să invadeze mai întâi Muntenia.
Da.
Ar trebui să achiziționăm cereale și să le depozităm la Ghidiceni.
Trebuie să vorbim și cu alți oameni de încredere. Să depoziteze cereale în silozurile din Moldova.
Fiule, da. Dacă mergi pe front, ar fi bine să ne iei pe mine și pe Mignon, să vizităm spitalele Regina Maria. Mai întâi aș vrea să ajung la Ghidigeni.
Desigur. Jean Crisoveloni este un adevărat patriot. A transformat conacul din Ghidigeni într-un spital care funcționează cu fondurile alocate de el și de soția lui.
Ai văzut că Jean a organizat pe cheltuială propriu un serviciu de ambulanță pe care l-a numit tot Regina Maria, pentru că a dorit ca numele meu să pătrundă până în linia de foc. Jean este un prieten credincios și de nădejde.
Așa este. Bine, voi încerca la întoarcere să trec și eu pe la Ghidigeni.
Draga mea Sibil, mă bucur că te văd. Nu te-ai întâlnit cu Mignon?
Ba da, deja schimbă bandajele răniților alături de celelalte infirmiere.
Fica mea, Mignon, este foarte atașată de răniții din spital. Îi place munca smerită. E în stare tot atât de bine să spele ferestrele, să măture, să servească mâncarea sau să țină piciorul unui om când e amputat.
Da, este foarte curajoasă și pricepută.
Da.
Majestate, acum vă las să vizitați răniții. Eu voi merge să văd cum decurg pregătirile pentru masa de prânz. Pe curând.
Pe curând.
Măria ta...
Ce e cu tine, Gheorghe? Ești verde la față.
Măria ta, nu mai pot să văd atâtea grozăvii.
Du-te afară, Gheorghe, și ia aer. nu mai intră în spital.
Să mă iați, Maria ta, dar nu mai pot.
Bine, bine, Gheorghe, hai.
Nu toți oamenii suportă să-i vadă pe semenii lor ciopărțiți, fără mâini, fără picioare, cu mărântaiele scoase, cu țeasta capului trepanată. Majestate, vă admir pentru curajul de care dați dovadă. Nu degeaba vi se spune mama răniților.
Sunteți amabili, domnule doctor. Vieți oameni. Au atâta nevoie de ajutor. Cum te cheamă, tinere?
Ion, alu Vasile, Maria ta.
Uite, Ioane, niște țică. Biscuiți și pesmeți. Sper să te faci bine în curând.
Să te dat-o, Maria ta. Mulțumesc.
Aici cine e?
Un prizonier german, Maria ta.
Cu ce te ocupai, domnule, înainte de război?
Majestate, sunt pictor. Locuința mea este în München. Și după cum vedeți, mâna mea dreaptă e grav rănită.
Da.
Sper că se va vindeca. Să mai pot picta. Sunt multe frumuseți în această țară. Mi-ar plăcea să pictez locurile și oamenii de aici, dar cine știe când și cum se va sfârși războiul ăsta nebunesc.
O să se sfârșească.
Majestate, vă rog să poftiți la masă.
Dragă Sibil, să mâncăm alături de tot personalul spitalului. Ce zici?
Prea bine, majestate.
Ia uite, au sosit Carol și Jean.
Majestate,
care e situația pe front?
Din păcate, mulți dintre ruși au devenit bolșevici și părăsesc pozițiile de luptă. În schimb, regimentele noastre sunt mai presus de orice laudă.
Dragul meu, Carol, trebuie să considerăm o mare minune faptul că rușii mai luptă uneori.
Majestate, ai noștri au fost minunați, dar pierderile sunt mari. Generalul Eremia Grigorescu va lua sub comanda lui câteva regimente rusești. Să sperăm că îl vor asculta.
Să sperăm. Sibil, când văd atâta suferință generată de nebunia acestui război, mă întreb de ce? De ce? De ce?
Numai Dumnezeu ar putea răspunde la această întrebare.
Trebuie să-i fac o vizită generalului Eremia Grigorescu.
Bine ați venit, majestate. Tocmai avem un consiliu de război. Dacă doriți, puteți participa. Apoi vom vizita câmpul de luptă.
Cu plăcere, generale.
Prezența înălțimii voastre ne onorează.
Bine ați venit.
Bun venit, majestate.
Camarazi, după cum știți, mulți dintre soldații ruși au dezertat. Voi încerca să-i folosesc în luptă pe aceia care ne-au rămas alături. Trebuie să le insuflăm soldaților noștri încrederea în victorie. Cu toții să fie convinși că inamicul nu trebuie lăsat să treacă.
Domnilor, admir curajul domniilor voastre. Patria vă este recunoscătoare.
Portiți în mașină, majestate. Să porniți spre front.
Să mergem, generale.
Obuzele explodează în dreapta și în stânga. Nu-mi voi ierta, majestate, că v-am pus viața în pericol.
Există un Dumnezeu, general. Sper să mă întoarcem pe feri. Să mergem astăzi și la spitalul din Căiuți. Felicitări, domnilor! Spitalul din Căiuți este curat, răniții sunt bine tratați. Văd că toți sunt mulțumiți de ajutorul pe care îl dați.
Suntem onorați, majestate, de aprecierile înălțimii voastre. Ne facem datoria.
Mulțumesc, generale. Ah, iată a venit Jean. O să pornim înapoi spre dirigeni.
Soldații de câteva trupe în marș v-au recunoscut, majestate. vă întâmpină cu urale și fluturarea căștilor deasupra capului.
Sunt mândră de voi, ostași. Să vă întoarceți cu bine din luptă.
Fun, fun, fun. Teatru radiofonic.
Sibil, mă însoțești și mâine. Vreau să vizităm și spitalul din Coțofelniști.
Da, majestate. Va merge și Jean.
Iată ne ajunși. Cum vă descurcați, doamna Băitean?
Majestate, lucrez ca infirmieră, cu fiicele mele și cu alte doamne. Din păcate, numărul nostru este prea mic. Avem lipsă de personal. Oare puteți să ne ajutați?
Voi încerca.
Mulțumesc, majestate.
Majestate, eu trebuie să merg să văd dacă ambulanțele noastre au ajuns la Mărășești.
Bine, Jean, ai grijă de tine.
Prea bine.
Să ne revedem cu bine.
Sibil, soțul tău este formidabil. E neobosit, ține organizația ambulanțelor în desăvârșită ordine. Se duce chiar pe linia de foc. Ambulanțele Regina Maria sunt de mare ajutor. Mi s-a spus că mii de vieți au fost salvate datorită organizației noastre.
Jean este foarte devotat majestăților voastre și României.
Ah, chiar ținem să spun. Dragă Sibil, ce bine l-a educat pe Nichi. Este un copil drăgălaș, cu minte și politicos.
Nichi știe că este finul de botez al majestății voastre. Este mândru de această onoare și vrea să fie la înălțime.
Draga mea, Sibil, acum ne despărțim pentru o vreme. Vreau să merg și în alte părți ale frontului. Ce bine ți vine uniforma de infirmieră.
Mergeți cu bine, majestate. Domnul să vă aibă în pază.
București, 1920.
Au trecut mai mult de 2 ani de la încheierea războiului. Dimitrios, cred că ai observat că în Parlament și în presă se poartă discuții despre căile pe care trebuie să meargă România.
Într-adevăr, Jean, unele propuneri sunt realiste, dar altele sunt de-a dreptul utopice.
Mă gândesc că noi, deși nu facem politică, este bine să dăm atenție liberalismului economic adoptat de Partidul Liberal.
Da. Liberalii susțin necesitatea dezvoltării industriale a țării fără neglijarea agriculturii.
Liberalii mențin formula prin noi înșine elaborată de Vintilă Brătianu încă din anul 1905.
Da.
Este vremea modernizării economiei și a finanțelor României. Cred că putem extinde activitatea băncii. Ce părere ai, Dimitrios? Am putea înființa societatea anonimă română Banca Crisoveloni?
Și eu m-am gândit la extindere.
Va trebui să ne implicăm în industrie, așa cum a făcut și tata.
Sunt întru totul de acord. Vom finanța exporturile, atât pe cele de cereale și lemn, ca până acum, cât și pe cele de petrol.
Produse animaliere?
Minerale și metale prețioase.
Perfect.
Vom moderniza fabricile făcute de tata și vom crea altele noi.
Tata, când a înființat în anul 1881 Crisoveloni fii și compania, s-a gândit nu numai la profitul personal, ci și la dezvoltarea țării.
La 30 aprilie 1920, Tribunalul Ilfov a autentificat actul constitutiv al Societății Anonime Române Banca Crisoveloni. S-au înființat sucursale în alte orașe din țară și chiar în străinătate.
Domnule Ștefan Sârbu,
da?
Vă rog să veniți până în biroul domnului director Jean Crisoveloni.
Imediat, domnișoară. Bună ziua, domnule director.
Bună ziua. Luați loc, domnule Sârbu. Felicitări pentru locul întâi obținut la concursul de ocupare a postului. Banca noastră oferă tuturor noilor angajați o sumă de bani pentru cumpărarea vestimentației și a încălțămintei necesare orelor de program. Dumneavoastră veți primi o sumă suplimentară pentru a vă cumpăra cărți de specialitate și pentru a sărbători împreună cu familia evenimentul ce s-a petrecut. Locul întâi la concurs.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule director. Mă voi strădui să nu vă dezamăgesc.
Așa sper și eu, tinere. Succes în activitate. Domnule Cantacuzino,
da, vă rog.
Aveți reputația unui foarte talentat arhitect.
Dumneavoastră a spus-o.
Iată despre ce este vorba. Vreau să proiectăm împreună un palat al băncii Crisoveloni.
Foarte interesant.
Pentru toate elementele de interior și pentru scări, voi aduce marmură albă de la minele din Carrara.
Minunat!
Panourile, plafoanele din lemn și mobilă le voi aduce din Florența. Iată ideile mele cu privire la clădire și anexe.
Da, da. Văd un sistem care să ducă prin forța aerului mesajele între funcționari, astfel încât ei să poată comunica fără a se deplasa.
Da.
Este o idee foarte bună.
Da. Mesajele se vor introduce într-un cilindru și prin forța pneumatică vor ajunge acolo unde trebuie.
Vreți să construiți o sală de gimnastică și o cantină?
Exact.
Nu am auzit să fie undeva în lume o bancă înzestrată cu asemenea dotări pentru salariați.
Cred că în pauze funcționarii trebuie să facă mișcare. Este foarte obositor să stai atâtea ore la birou. Poți anchiloza. De asemenea, salariații nu trebuie să fie preocupați de problema procurării hranei în timpul serviciului. Dacă vor avea la dispoziție o masă corespunzătoare și posibilitatea de a face gimnastică, se vor simți foarte bine și își vor da seama că relațiile dintre noi sunt de parteneriat și nu de exploatatori-exploatați, cum se mai vorbește acum în țara noastră.
Da, da, e adevărat. La subsol vom face sala tezaurului, unde vor fi păstrați banii și aurul băncii. Vor fi și seifuri pentru clienți.
Vă rog să proiectați un complex rezidențial pentru funcționari. Să aibă cam 35 de apartamente moderne.
Da, sunt convins că foarte puține bănci din lume dispun de asemenea utilități.
Din păcate, Jean Crisovelloni, adică tatăl meu, a murit prematur la 45 de ani, în 1926. Înainte de terminarea construcției Palatului Băncii Crisovelloni, construcția a fost finalizată în anul 1929. Eu eram la studii în Anglia.
Anul 1956. Copiii Crisovelloni răsfoiesc un album al bunicului din partea mamei, George Lakeman Economu. Din învelitoarea copertei albumului, Jean scoate o carte de vizită.
Ia uite, Sibil, ce scrie aici. Mazar Pasca.
Mai jos scrie Bucarestru, Biserica Enei Papu. Dacă e scris în franceză, înseamnă că trebuie să citim Pașa.
În cameră intră bunicul, George Lakeman Economu.
Bunicule, când ne uitam în album, Jean a scos o carte de vizită pe care scria Mazar Pașa. Cine este acest om?
Multe mai vreți să știți. Acel domn, cum îi spuneți voi, este tatăl meu.
Dar este un nume turcesc. Dumneata ești turc, bunicule?
Nu, nu sunt turc. Sunt 25% român, 25% grec și 50% englez.
Păi, cum vine asta, bunicule?
Păi, mama mea, Maria Ioana Arion, era jumătate româncă, jumătate grecoaică. Adevăratul nume al lui Mazar Pașa era Stephen Bartlett Lakeman. La origine era olandez.
Olandez? Cum olandez?
Familia Lakeman era nobilă. Membrii acestei familii l-au însoțit pe Wilhelm de Orania în anul 1688, când acesta a venit în Anglia.
Dar de ce a venit Wilhelm de Orania în Anglia?
Pentru a deveni rege. Wilhelm al III-lea de Orania. Atunci s-a considerat încheiată revoluția engleză începută în anul 1642.
Lakeman i-au primit funcții de conducere în Anglia?
Din păcate, numai o ramură a familiei a avut dreptul de a fi nobilă. Celelalte, printre care și cea a tatălui meu, nu erau considerate nobile. Totuși erau cetățeni de vază ai regatului. Bunicul meu era judecător și avea o avere considerabilă.
Și cum s-a ajuns de la Lakeman la Mazar?
Povestea este cam lungă. Tatăl meu și-a făcut studiile în Franța la liceul Louis Le Grand și la Sorbona. La terminarea facultății a îmbrățișat cariera militară. În anul 1847 s-a înscris în legiunea străină și a luptat în Algeria. Apoi tatăl meu a avut un vis mistic.
Stephen, datoria ta este să slujești Imperiul Britanic.
Dar
Ce trebuie să fac?
Pleacă rapid la capul Bunei Speranțe. Acolo este mare nevoie de tine. Tu ești un bun militar, un iscusit strateg. Vei fi ocrotit de Sfânta Fecioară Maria în toate acțiunile tale, Stephen.
Așa voi face.
Oh, și ce-a făcut străbunicul la capul Bunei Speranțe?
A pus bazele unei armate moderne, pe proprie cheltuială. El a format o trupă de militari, i-a înarmat cu puști moderne, le-a dat căști, a schimbat uniforma, alegând culoarea khaki, că până atunci soldații britanici aveau uniformele în culorile roșu aprins și alb și formau o țintă vizibilă pentru inamici, așa că mulți erau uciși.
Dar ce lupte aveau loc acolo, la capul Bunei Speranțe?
De-a lungul timpului s-au desfășurat mai multe războaie între europeni și triburile băștinașe. Trupa lui Stephen Bartlett Lakeman a reușit atunci să obțină o victorie răsunătoare în războiul cu cafirii. În ziua de 25 noiembrie 1853 a avut loc o ceremonie de înnobilare a lui Stephen Bartlett Lakeman. A primit titlul de Sir, așa că după 164 de ani s-a permis în sfârșit accesul la vechea stemă a familiei. De atunci el a semnat Sir Stephen Bartlett Lakeman. Devenise baronet și titlul era transmisibil urmașilor.
Și cum a ajuns să fie numit Mazar Pașa?
Asta este altă poveste. O lăsăm pentru altă dată.
Vezi, Sibyl, și din partea bunicului Lakeman, economul, suntem nobili.
Da, și la cine folosește într-o vreme ca asta?
Ai și tu dreptate. Nu trebuie să spunem nimănui cine a povestit bunicul.
Bineînțeles, mie mi-au luat cravata de pionier în momentul în care au aflat că tata a fost banchier.
Dacă se va ști că suntem nobili din partea ambilor părinți, s-ar putea să fim trimiși la vreo școală dintr-un sat din jurul Bucureștiului.
Așa este, discreție totală.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Crezi că bunicul se va supăra dacă mergem la el în cameră și îl rugăm să continue?
Nu știu, eu zic să încercăm.
Intră!
Noi suntem bunicule.
Voi sunteți.
Cum a apărut numele Mazar Pașa?
Of, mai copii. Văd că nu pot scăpa de voi. Așa că n-am încotro. În anul 1853... ostilitățile dintre Turcia și Rusia prevesteau izbucnirea unui război. Un număr considerabil de ofițeri britanici au plecat la Constantinopol pentru a oferi sfaturi și sprijin armatei otomane. Mulți dintre ei luau legătura cu Omer Pașa, comandantul armatei otomane de la Dunăre. Ofițerilor pe care îi prețuia pentru priceperea lor, Omer Pașa le-a acordat titluri turcești și avansa la conducerea unor secțiuni importante ale armatei sale. Ambasadorul britanic la Constantinopol l-a trimis pe Sir Stephen Bartlett Lakeman cu o scrisoare de acreditare la Omer Pașa. Acesta i-a dat câteva funcții. Activitățile sale fructuoase ca guvernator al Burgasului și comandant al Rumeliei Apusene i-au atras aprecierea și prietenia lui Omer Pașa, care i-a oferit numele și titlu de Mazar Pașa. În septembrie 1853 l-a trimis să cerceteze pe ce căi pot ajunge trupele turcești în Crimeea.
Spune, Mazar, pe unde este avantajos să meargă trupele noastre spre Crimeea?
Cel mai bun drum este pe malul Siretului, în trei coloane și pe trei căi.
Voi da ordin să înceapă marșul pe Siret.
Mă bucur că aveți încredere în mine, Omer Pașa.
Ascultă, Mazar, ascultă ce scrisoare mi-a trimis contele Coronini.
Omer Pașa, ar fi bine să înaintați spre Crimeea, prin spațiul dintre Măxineni și satul vecin, aflat la 12 km distanță.
Ar fi o nebunie! Dacă rușii ar fi înștiințați că armata turcă de 60.000 de oameni se află într-un spațiu atât de îngust, ar veni cu câteva mii de soldați și ar face prăpăd.
De ce crezi, Mazar, că te-am trimis să faci cercetări?
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
La sfârșitul lui august 1854, Omer Pașa l-a numit pe Mazar Pașa, adică pe Sir Stephen Bartlett Lakeman, guvernator militar al Bucureștiului.
Vai, ce funcție importantă!
Da, da, importantă și foarte grea. Pentru că trupele austriece intraseră în București.
Dar ce căutau austrieci în București?
În anul 1853, rușii ocupaseră Moldova și Valahia. I-au asediat pe turci la Silistra, dar n-au putut să-i înfrângă. Apoi, turcii, pentru a grăbi retragerea rușilor din țările române, au fost de acord cu ocuparea acestora de către austrieci. Dar trupele austriece nemulțumeau populația Bucureștiului. În această situație destul de tensionată, Omer Pașa l-a numit guvernator militar al Bucureștiului pe Mazar Pașa.
Și cât timp a fost guvernator al Bucureștiului străbunicul nostru?
De la sfârșitul lui august, cum v-am spus, până la începutul lui decembrie.
Deci asta doar 3 luni?
Datorită faptului că Sir Stephen Bartlett Lakeman, ca orice militar care se respectă, voia să ia parte la luptele ce se duceau în Crimea. Și din cauza intrigilor contelui Coronini, comandant austriac.
Ce fel de intrigi, bunicule?
Intrigi politice. Ca orice curte imperială, nici aceea sultanului nu ducea lipsă de intrigi. Omer Pașa avea suficienți dușmani care îl loveau și pe Mazar Pașa. Sir Stephen Bartlett Lakeman era considerat de către austrieci ca un obstacol în calea intenției lor de înglobare deplină a principatelor române în sfera lor de influență. Instalați în București, austriecii s-au dedat la abuzuri asupra populației civile.
Ce se întâmplă, soldați? Ce este?
Este o manevră de noapte!
Ce manevră, domnule Popate, șoate voi?
De ce n-am fost anunțați? Nu știu, noi nu am primit ordin să vă anunțăm.
Conte Coronini, de ce nu au fost anunțate populația și armata turcă despre această manevră?
Ordinul de manevră a fost dat fără consimțământul meu. Voi face o anchetă să văd cine este vinovatul.
Au fost pedepsiți cei care au înspăimântat populația în miez de noapte, bunicule?
Nu. Deși a promis că va ancheta incidentul, contele Coronini nu a întreprins nimic.
Dar populația Bucureștiului cum se comporta față de Sir Stephen Bartlett Lakeman?
În acea vreme, în multe cercuri bucureștene se discuta problema unirii principatelor. Sir Stephen Bartlett Lakeman era un adept al unirii. Multe familii boierești îl invitau la recepții.
Ne bucurăm, Sir Stephen Bartlett Lakeman, că ne onorați cu prezența.
Domnule Bujorean, îmi pare rău că am foarte puțin timp liber și nu pot onora toate invitațiile la sărbători și recepții. Îmi face plăcere să constat că societatea bucureșteană este deosebit de ospitalieră.
Da.
În curând voi pleca pe front.
Am observat, Sir Stephen Bartlett Lakeman, că la noi ați binevoit să veniți mai des. Este un motiv anume?
Toate la timpul lor. Când se va încheia războiul, veți primi vizita mea și veți afla misterul.
Ce mister, bunicule?
Tare mai ești curioasă, Sibyl. De fapt, ca orice fată. Așteaptă și tu să se termine războiul.
Așa, așa, Jean, ai dreptate. Are dreptate, Jean. Să terminăm cu războiul. Omer Pașa l-a numit pe Mazar șef al aprovizionării trupelor otomane din Crimea, adică general de intendență. După încheierea războiului, a trecut în viața civilă. În timp de pace, făcea planuri tehnice foarte ingenioase.
Îmi pare rău, Mazar, că nu te mai pot numi într-o funcție militară. Ce gânduri ai?
Voi trimite autorităților din Istanbul un plan de construire a unui pod peste Dunăre care să lege Valahia de Bulgaria.
Ba.
Și un proiect de construire a unei căi ferate de la București la Istanbul.
Ești un vizionar, Mazar. Cine știe când se vor materializa aceste visuri ale tale. Dar pe plan personal, ce intenționezi?
Să mă însor.
Să mă inviți la nuntă, neapărat.
Desigur, Omer Pașa.
S-a însurat în anul 1856 cu Maria Filipescu din familia Bujorenilor, văduva maiorului Emanuel Filipescu.
A, Acesta era misterul despre care îi vorbea boierul lui Bujoreanu.
Vai, ce spirit de observație ai, Sibil.
Da, ca toate fetele.
Ei, potoliți-vă. Aceasta a fost prima căsătorie a lui Mazar Pașa. A avut o fată din această căsătorie, dar ea a murit tânără. Cu mama mea, Maria Ioana Arion, Sir Stephen Bartlett Lakeman s-a căsătorit în anul 1881. Au avut 3 copii, pe Celia, pe mine și pe Dan.
Știu că străbunicul a publicat o carte în 1880. A povestit despre evenimentele întâmplate în acea perioadă în România?
Foarte puțin, a fost destul de discret.
Sunt sigură, bunicule, că te interesa viața lui Sir Stephen Bartlett Lakeman. El a trăit aproape jumătate de veac în România. Cred că ai citit tot ce s-a scris despre el.
Da, da. El a fost martor la toate evenimentele petrecute în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. A participat la crearea Partidului Liberal, acest act fiind consemnat în istorie sub numele de Coaliția de la Mazar Pașa.
Foarte interesant. Povestește-ne.
În centrul capitalei, aproape de Universitatea de Arhitectură, locuia în anul 1875 Sir Stephen Bartlett Lakeman.
Pe biserica Enei.
Cum scria pe cartea de vizită.
Da, chiar așa, isteților. Ca persoană venită din țara liberalismului, Sir Stephen Bartlett Lakeman susținea ideile liberale. Adepții liberalismului în România, adică Ion Ghica, Cea Rosetti, Ion Brătianu, Dimitrie Brătianu, Al Gegolescu, Dimitrie Sturza și mulți alții, se întâlneau în casa și grădina lui Sir Stephen Bartlett Lakeman și la 20 iulie 1875 au mutat aici sediul ziarului liberal Alegătorul Liber.
Păi și cum, nu le era frică de poliție?
Ei nu, deoarece Sir Stephen Bartlett Lakeman era cetățean străin și poliția nu îndrăznea să descindă în locuința lui, așa că se aflau în siguranță. În vara și toamna anului 1875, întrunirile au fost numeroase. În timpul discuțiilor și dezbaterilor s-a conturat un program al Partidului Liberal. La noile alegeri, liberalii au câștigat și au format guvernul din reprezentanții coaliției de la Mazar Pașa. A fost o guvernare îndelungată din 1876 până în 1888.
Ar mai fi o întrebare, bunicule.
Ce?
De ce numele dumitale este compus Lakeman Econom?
Puteam eu să scap de întrebarea asta de la tine? În anul 1894, Sir Stephen Bartlett Lakeman a divorțat de mama. În anul 1897 a fost invitat să participe la festivitățile jubileului de diamant al reginei Victoria. Estrada pe care se afla s-a rupt sub greutatea participanților. El a fost rănit la un picior, a fost tratat greșit și urmările accidentului le-a suportat până la moartea survenită în anul 1900.
Știi unde este înmormântat?
Da, în cimitirul protestant din București.
Și economul?
În anul 1899 a murit și mama. Mătușa mea, Elena Economu, sora mamei, nu avea moștenitori, așa că m-a adoptat, dându-mi numele și averea. Ei, și cu asta să încheiem. Gata, gata, lăsați-mă să-mi văd de treburile mele.
Da, bunicule.
Îți mulțumim foarte mult.
Eram foarte aproape de bunicul ăsta, fiindcă era foarte special săracul. Când i-a luat pământul, i-a luat tot, a fost deportat la Găiești, în Bărăgan. Și stătea într-o cameră și trebuia fiecare săptămână, fiecare, nu știu, sâmbătă, duminică, să raporteze la poliția locală, că e încă acolo și așa. A ieșit vestea că dacă ăsta rămâne acolo, va muri. Dar avea viciul ăsta că fuma și, în fine, trăgea și un pic de țuică, dar cel mai important era că era fumător săracul. Și atunci a decis mama mea, că tatăl meu cred că era în închisoare atunci, au decis că oficial să-l declare mort. Și clandestin l-au luat și el era în apartamentul nostru sau cu noi, nu mai știu, probabil cu noi la Dorobanți. și de fapt se făcea acolo, se făcea cu coștiu, cu asta, și el era declarat mort, dar el din fericire revenise cu noi. Problema era că el nu avea hârtii, era decedat. Așa că a trăit o perioadă de timp unde el nu putea să iasă în stradă, fiindcă atunci erai controlat. Deodată a descoperit mama din nou, un securist care dădea carte de identitate evreilor. Și bunicul meu îl chema Lechman, avea și un nas mare și a zis, băi, perfect, îl facem evreu, acum îi dăm carte de identitate nouă, buletin nou. Și după câtva timp a auzit mama că l-au prins pe ăsta. Și atunci din nou teroare, nu mai putea prea mult să iasă. Destul de mult timp acolo. Așa că cu bunicul ăsta m-am simțit foarte aproape de el.
Și el avea o febră, bunicul, pentru Jean. Mare febră. Cred că semănau multe feluri totuși.
Da, ne semănam ca caracter destul de mult.
Da, da.
Destul de mult, puturoși ambii.
Nu era puturos, când îl interesa ceva la vânătoare, putea să stea zile întregi să pândească o vârfă.
Da, da. În fine, da. A trăit destul de mult.
Ați ascultat Familia Crisovelloni în istoria României. Scenariu de Raisa Radu. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Maria Agnesa Pușcașu. Distribuția a fost următoarea: Nichi Crisovelloni, Adrian Păduraru, George Lakeman Economu, Constantin Cojocaru, naratorul Damian Victor Oancea, Jean Crisovelloni copil, Antonio Niculae, Sibyl Crisovelloni copilă, Anastasia Micu, Regina Maria, Emilia Dobrin, Principele Carol, Sir Stephen Bartlett Lakeman și al doilea domn, Cristian Simion, Sibyl Iul Crisovelloni, Oana Maria Mărgineanu, Nicolaos Crisovelloni, George Matei Cantacuzino și Boierul Bujoreanu, Mircea Constantinescu, Zanis Crisovelloni, Dimitrios Crisovelloni, un rănit, un soldat austriac și al patrulea domn, Silviu Oltean, Iacovos și Jean Crisovelloni, Marcelo Cobzariu, Marinarul, Eduard Iul, Generalul Eremia Grigorescu și Omer Pașa, Ion Arcudeanu, Arhitectul, Contele Coronini, Prizonierul German și Primul Domn, Mircea Rusu, Caliroi Crisovelloni, Însoțitoarea și a treia doamnă, Anne-Marie Ziegler, Medicul, al treilea domn, O voce, un bărbat, Orodel Olaru, Doamna Văitoianu, a patra doamnă și o femeie, Magda Duțu, Inginerul Agronom, Poștașul, Gheorghe și Ștefan Sârbu, Alexandru Nedelcu, Camerista, secretara lui Jean Crisovelloni și prima doamnă, Milica Crăinicianu, a doua doamnă, Mirela Georgescu. Pentru alcătuirea scenariului s-au folosit următoarele surse bibliografice: Emanuel Bădescu, Bucureștii lui Mazar Pașa, editura Vremea, 2014, Ștefan Petre Kirson, Banca Crisovelloni, Societate Anonimă Română, 1920-1948, București, editura Fundației Magazin Istoric, 2001. Ștefan Petre Kirson, Pe aripile amintirilor, București, editura Fundației Magazin Istoric, 2005. Trevor J. Hope, Sir Stephen Lakeman, Mazar Pasha as Military Governor of Bucharest, Revue Rumaine d'Histoire, numărul 1, din 1977, editura Academiei Române. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Mirela Anton. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia tehnică și regia muzicală, Luiza Mateescu. Redactor, Costin Manoliu. Coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, Iunie 2017. Spectacol sponsorizat de Societatea Comercială Imobiliara Crisoveloni S.A.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.